Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. U Beogradu večeras otvoren festival Mirdita Dobar dan. Policija sprečila Šešeljeve radikale da ometaju ovaj skup. Nasuprot pomenutim tenzijama u Beogradu čućete priču koja pokazuje da može i drugačije. Naime, ETC, tržni centar u Južnoj Mitrovici, mesto je zajedničke trgovine Albanaca i Srba.
Mi skupci, nas ne interesuje ništa drugo sem te rod. I sad tu nema nekog bojkota ili nerazumevanja oko toga što sam ja Albanac, oni Srbi.
Trgovina jeste najlakši način da se povežemo, to nas je uvek povezivalo.
I na ovim izborima u BiH veliko interesovanje za članstvo u predsjedništvu, analitičar Esad Bajtal.
Moglo bi se reći da je u pitanju neka ego-pragmatska dimenzija potrebe da se pošto poto uđe u instituciju koja skoro da ne rješava nikakve probleme ove zemlje.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski novinar i kritičar Kremlja Arkadij Babčenko je živ, izjavio je šef Ukrajinske službe bezbednosti Vasilij Gričak, dan nakon što su ukrajinske vlasti objavile da je ubijen u svom stanu i za to optužila Rusiju. Gričak je izjavio da je služba bezbednosti dobila informaciju o ruskom planu za ubistvo Babčenka i da su uspjeli da to spreče.
Vasilij Gričak, šef Ukrajinske tajne službe, rekao je da su dobili informaciju o ruskom planu za ubistvo Babčenka i da su to uspjeli spriječiti. Kako je rekao, ubistvo su naredile ruske specijalne službe, a ukrajinski građanin bio je unajmljen za $40,000 da bude egzekutor. Rekao je i da je uhapšen jedan državljanin Ukrajine. Sam Arkadij Babčenko se u obraćanju javnosti izvinio svima zbog svega kroz šta su prošli. Rekao je da je njegova smrt bila iscenirana u koordinaciji sa ukrajinskom policijom kao dio istrage zbog prijetnji po njegov život. Cijela je operacija trajala 2 mjeseca. Za plan nije rekao ni najužoj porodici. Specijalno izvinjenje mojoj ženi Olečki, ali nije bilo druge opcije. Rusko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da su srećni što je Babčenko živ. Portparolka Marija Zaharova je rekla kako je iscenirano ubistvo urađeno u propagandističke svrhe. Stručnjaci za Rusiju u prvoj reakciji kritikuju potez ukrajinskih službi bezbjednosti i vlasti uz ocjenu da to ide na ruku Kremlju. Mark Urban, britanski novinar i historičar, također je naveo u tweetu: taktički puč ukrajinske tajne službe, ali u informativnom ratu strateška greška koja truje izvore istine.
Ostale vesti iz sveta. Mandatar za sastav nove italijanske vlade Carlo Cottarelli izjavio je danas posle konsultacija s predsjednikom Italije Sergio Mattarellom da su se pojavile nove mogućnosti za formiranje vlade na osnovu rezultata parlamentarnih izbora 4. marta. Pokušaj populističkih stranaka, desničarske lige i antisistemskog pokreta 5 zvezdice da formiraju koalicijnu vladu na čelu sa profesorom prava Giuseppeom Conteom propao je tokom vikenda pošto je proevropski predsjednik Mattarella odbio da prihvati antievropskog kandidata za ministra ekonomije Paola Savona. Zbog generalnog štrajka grčkih sindikata nezadovoljnih najavljenim merama štednje zatvoreni su granični prelazi i prevoz trajektima na grčka ostrva, a odloženi su i brojni letovi, javni prevoz i druge usluge. Na zahtev međunarodnih kreditora budžetske mere štednje bit će nastavljene bar još 2 godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o 5. srpsko-kosovskom kulturnom festivalu Mirdita Dobar dan, koji je otvoren u Beogradu projekcijom filma Martesa u prevodu Brak, prištinske rediteljke Blerte Zeciri. Ovom projekcijom, pred punom salom Centra za kulturnu dekontaminaciju, otpočela je manifestacija na kojoj se do 2. juna promoviše kosovska savremena umjetnička scena. Pre toga, kosovski premijer Amoš Haradinaj kritikovao je srpsku policiju zbog pretresa kosovskih umjetnika na granicu. granici. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Na otvaranju festivala uručena je specijalna nagrada zahvalnosti Borki Pavićević iz Centra za kulturnu dekontaminaciju zbog podrške festivalu Mir djeteta. Dobar dan.
Drago mi je za ovo jer je to kontinuitet jedne dugogodišnje saradnje za koju ja mislim da je normalna i da je ovo protiv predrasuda, protiv propagande, protiv stečenih uverenja i protiv fabrikovanih propagandnih uverenja o svima nama koji u stvari sarađujemo i živimo normalno.
Kuštrim Kolići iz prištinske organizacije Integra izrazio je zabrinutost jer, kako je rekao, pre 5 godina kada je sve počelo, verovao je da će do danas atmosfera biti opuštenija. Verovali smo da ovo može biti festival za građane i da će građani dolaziti, ali sada vidimo političari dolaze također i da oni podižu tenzije. Sofija Todorović iz inicijative Mladih za ljudska prava rekla je da pretnje ovom festivalu ne mogu ugroziti njegovu poruku.
A to je da će i nakon završetka ove Mir djeteta mnogo novih kontakata i odnosa biti uspostavljeno među ljudima i prosto mislimo da je zapravo ovo način da se vrši normalizacija odnosa između Srbije i Kosova kada se ona spušta na nivo ljudi.
Artan Hasani, kompozitor i pijanista koji je došao sa umetnicima iz Prištine, rekao je za Radio Slobodna Evropa da veruje da umetnost može da nadmaši politiku.
Ljudi u Kosovo misle na budućnost, ima i oni koji nisu zaboravili šta se desilo, ali to je jedna mnogo mala grupa ljudi i verujem da će se ovo ostvariti i u Kosovu.
Albana Piperku, Arstina Kadiju i Elida Krijeziju, članice prištinskog ansambla Zanat, na Mir djeteti će pevati kosovske narodne pesme, a za Radio Slobodna Evropa otpevale su deo repertoara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Zoran Glavonjić.
Prethodno su jake policijske snage u opremi za razbijanje demonstracija spriječile pristalice Srpske radikalne stranke i njenog predsjednika, haškog osuđenika Vojislava Šešelja, da priđu Centru za kulturnu dekontaminaciju gdje se održava festival Mir djeteta Dobar dan, beleže Ognjen Zorić i Mila Nešić.
Povici su, kojima je više od 100 simpatizera Srpske radikalne stranke, dočekalo Vojislava Šešelja na domak policijskog kordona i zaštitne ograde udaljenih 50 metara od Centra za kulturnu dekontaminaciju, gdje je otvoren festival Mir djeteta Dobar dan. Okupljenima se obratio preko megafona, optužujući organizatore festivala da su izdajnici.
Neće za njih biti mesta u Beogradu, jer će Beograd svoj patriotizam sačuvati. Beograd će sačuvati celu Srbiju i osloboditi sve pokorene i okupirane srpske zemlje.
Nešto pre dolaska Šešelja, lidera radikala i haškog osuđenika po optužbama za proterivanje Hrvata iz vojvođanskog sela Hrtkovci, dogodio se incident u kome su učestvovali i poslanik Srpske radikalne stranke u Skupštini Srbije Miljan Damjanović i 10 učesnika protesta. Pošto su primijetili nekoliko ljudi za koje su smatrali da su učesnici festivala, pokušali su da probiju policijski kordon i postavljenu ogradu, ali su ih u tome spriječili brojni pripadnici policije. To su ujedno bile i jedine trzavice na radikalskom skupu koje su obeležile poruke pripadnicima policije da im je mesto na Kosovu, a ne u centru Beograda, uvredljive poruke upućene predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, zastave Srpske radikalne stranke, nacionalističke i četničke pesme, ali i gusle. Nakon sat vremena provedenih na mitingu, Šešelj je pozvao okupljene da se raziđu, te im saopštio da će u četvrtak u zatvoru Zabela kod Požarevca obići Milorada Ulameka Legiju, nekadašnjeg komandanta formacije Crvene beretke, koji je 2009. osuđen na 40 godina zatvora za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića. Dan kasnije, naveo je Šešelj, u istom zatvoru, 80 km zapadno od Beograda, posjetiće Zvezdana Jovanovića, koji je osuđen za to što je snajperskim hicima ubio Đinđića Marta 2003. Inače, Šešeljevci se protive održavanju manifestacije Mir djeteta Dobar dan, jer kako kažu, na tom skupu se Kosovo tretira kao nezavisna država, čime se, kako navode, krši Ustav Srbije. Protestu se inače priključio i desničarski neparlamentarni Srpski sabor Zavetnici, organizacije koja je u martu prekinula projekciju filma Kosovo nazdravlje Gezuar u Beogradskom domu omladine. Tokom protesta viđena je jedna zastava ove organizacije te nekoliko pripadnika desničarske srpske akcije, poznate po akcijama za rehabilitaciju kolaboracioniste, predsjednika srpske vlade u vreme nacističke okupacije Milana Nedića. Festival Mirdita Dobar dan, na kome se promoviše savremena kulturna scena Prištine u Beogradu, se održava peti put za redom, a u više navrata pokušali su da ga spreče desničarske grupe. Prošle godine zabeleženo je više incidenata. Tada je svoj prvobitno najavljeni dolazak otkazala i bivša kosovska predsjednica Atifete Jahjaga, zbog, kako je objasnila, toga što je vlasti u Beogradu nisu osigurale obezbeđenje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić i Milan Nešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije politička scena Bosne i Hercegovine najpre. I na ovim izborima veliko interesovanje za članstvo u predsjedništvu uprkos malim ovlašćenjima ovog tela. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Pozicija člana predsjedništva Bosne i Hercegovine prema ustavnim odredbama nema mnogo uticaja na unutrašnju politiku zemlje. Ovlasti se uglavnom odnose na pitanje vanjske politike i odbrane, u čemu je uloga člana BiH predsjedništva veoma značajna. Stranka demokratske akcije nominovala je Šefika Džaferovića, a socijaldemokratska partija Denisa Bećirevića za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda. Kandidaturu su najavili Željko Komšić iz Demokratske fronte i Boriša Falatar iz naše stranke za člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda, a aktualni predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik za člana predsjedništva iz reda srpskog naroda. I tako dalje. Zašto je ta pozicija toliko bitna političkim strankama? Analitičar Esad Bajtal.
Ne možemo generalizirati, ali uglavnom logika nalaže da se tu radi prije svega o potrebi da se lagodno zarađuje vjerojatno dobra plaća, nema tu nikakve odgovornosti kao što vidimo svih poratnih godina. Moglo bi se reći da je u pitanju neka ego-pragmatska dimenzija potrebe da se pošto poto uđe u instituciju koja skoro da ne rješava nikakve probleme ove zemlje.
Novinar i analitičar Ranko Mavrak.
Političari u Bosni i Hercegovini realno svoju moć crpu iz onoga što je njihova stranačka pozicija. Dakle, ako imaju jaku stranku i stranačku infrastrukturu iza sebe, onda zapravo učinkovito kontroliraju stanje na terenu. Pozicija člana predsjedništva Bosne i Hercegovine je dodatno atraktivna samo zbog svojeg simboličkog značenja.
Analitičarka Ivana Marić.
To je stvar prestiža, to je nekako se smatra vrhuncom političke karijere. Na toj funkciji možete uraditi dosta za Bosnu i Hercegovinu, međutim značajnije je to da možete više blokirati. I mislim da je to razlog zbog kojeg posebno hrvatski i srpski pojedini članovi se kandiduju, ne da bi nešto uradili, već da bi blokirali.
Blokada je moguća i kada se uzme u obzir činjenica da pojedini kandidati imaju dvojno državljanstvo susjednih zemalja. Tada se BiH građani moraju uzdati u moralna načela tih kandidata, kako se ne bi desilo da se članovi predsjedništva radije bore za interese susjeda nego BiH građana. Za članove predsjedništva kandidovala su se dva nezavisna kandidata, Svetozar Pudarić i Sejfudin Tokić. Pudarić, bivši potpredsjednik Federacije BiH, član SDP-a, prijavio se za poziciju člana predsjedništva iz reda srpskog naroda, iako ima prijavljeno mjesto prebivališta u Sarajevu. Tako bi se mogao dobiti novi slučaj poput Sejdić Finci, Pilav Zornić, jer izborni zakon BiH ne omogućava kandidovanje Srbina iz Federacije za člana predsjedništva BiH. Sejfudin Tokić pak, nekadašnji političar u Socijaldemokratskoj uniji, a sadašnji predsjednik Bošnjačkog pokreta za ravnopravnost naroda, pretenduje na poziciju člana predsjedništva BiH iz reda Bošnjačkog naroda. Tokić je na izborima 2014. godine bio kandidat za predsjednika Republike Srpske, zbog čega se postavlja pitanje da li u međuvremenu promijenio mjesto prebivališta ili se može očekivati novi slučaj Tokić. Analitičarka Ivana Marić.
Mislim da to ne koristi državi Bosne i Hercegovine, jer smo identificirali problem, imamo već tužbe i da se treba fokusirati na poštivanje onih tužbi koje su već donesene, a ne na otvaranju novih, jer rješenjem slučaja Pilav, Zezić, Pinci i svih ostalih riješće se i takvi slučajevi.
U međuvremenu sve više ljudi napušta Bosnu i Hercegovinu. Mogućnost da se građanska ideja uvede u načine političkog djelovanja čini se da je smanjena na minimum. Ponovo politički analitičar Esad Bajtal.
Ovdje to međutim nije u igri, ovdje to teško uspijeva jer je, govoreći sarajevskim žargonom, građani građansko davno još 90. godina pokopani u barama ili u vlakovu. Ta metafora govori, nažalost, o stvarnosti u kojoj živimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nakon BH, politička scena Srbije. Zašto vlast ne odustaje od satanizacije opozicije, iako je ne ugrožava ni na koji način? Prilog Branke Mihajlović.
Predsjednik države Aleksandar Vučić je nedavno optužio Vuka Jeremića, čelnika Narodne stranke, jedne od najmlađih opozicionih strana, kada je na čelu ozbiljne skupine lopova na međunarodnom nivou. Povod je bila vest o hapšenju bivšeg ministra unutrašnjih poslova Hong Konga i bivšeg ministra spoljnih poslova Senegala zbog optužbi za korupciju, odnosno davanje mita, a koji su sarađivali sa Jeremićevim centrom za međunarodnu saradnju i održivi razvoj. Pritom ni jedan organ u Srbiji nije objavio da se bavi istragom poslovanja Vuka Jeremića, bivšeg ministra spoljnih poslova i predsjednika Skupštine Ujedinjenih nacija.
Znate, u politici se svaka mogućnost koristi da se diskvalifikuje protivnik koji u perspektivi može nešto da znači. Vuk Jeremić u ovom momentu ne predstavlja opasnost, u perspektivi može da znači. I logično je da njegovi oponenti maksimalno koriste stvar da se on diskvalifikuje.
Kaže Dragomir Anđelković, analitičar koji se smatra bliskim vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci. Zašto je vladajućim strankama, bolje rečeno predsjedniku Aleksandru Vučiću, koji je najmoćniji čovjek u Srbiji, potrebno da dodatno neutrališe opoziciju? Narodni poslanik iz redova Demokratske stranke Dragoljub Mićunović odgovor nalazi u karakteru režima, autoritarni i populistički, sa koncentracijom vlasti u rukama jednog čovjeka.
U populističkim režimima, gdje najveći deo tih izjava umjesto od odgovorne vlasti dolaze izjave koje su apsolutno ili neproverljive ili jednostavno montirane i lažne. Da bi se to prikrilo, treba suzbiti svaki glas javnosti koji bi to demantovao. Pošto se je tendencija svake populističke vlasti, ima određeni modeli, mora da postoji neprijatelj, krivac, neko ko ometa, to je za njih opozicija.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ponovo odnosima Srba i Albanaca. Nasuprot tenzijama u Beogradu zbog festivala Mirdita Dobar dan. Čućete priču koja pokazuje da može i drugačije. Naime, ETC, tržni centar u Južnoj Mitrovici, mjesto je zajedničke trgovine Albanaca i Srba. Beleži Maja Fićović.
Sanja Milović, nekada iz Južne, od rata i Severne Mitrovice, kaže da u ET centru kupuje sve što je potrebno i čega nema ponudi na severu, te da iako je ranije nije uvek bilo prijatno, posljednjih godina situacija je drugačija.
Vidim da ljudi idu, slobodnije može da se kreće i onda i ja idem slobodnije, čak sad idem i sama, ranije nisam.
Sanja u ETC odlazi pešake jer je blizu i nikada nije doživjela neprijatnosti. Kaže da je potpuno normalno kada trguje zajedno sa Albancima.
S obzirom da sam rođena mnogo, mnogo pre rata, da sam živjela sa Albancima u sasvim korektnim odnosima, da su mi to čak i komšije, da ima ljudi koji sada sretnem od ranije koje znam, nemam taj problem i nikada nisam imala. Ja i moja porodica.
Kaže ona i dodaje da ima jeftinijih i skupljih proizvoda u odnosu na sever i da je onda kalkulacija neminovna kako bi se uštedilo na kućnom budžetu. Adem Saliha iz Južne Mitrovice kaže da je zajednička trgovina čak i prijatna i da nema nikakvog negativnog osjećaja kako mnogi misle.
Svi smo isti ovdje, kupci. I ponuda je daleko bogatija u odnosu na druge tržne centre.
Kaže da ekonomski razlozi prevazilaze mnoge i političke i nerazumevanje među ljudima zato što su interesi isti.
Mi skupci, nas ne interesuje ništa drugo sem te rod. I sad tu nema nekog bojkota ili nerazumevanja oko toga što sam ja Albanac, oni Srbi. I sad da se tu javi neka, da tako kažem, nepodnošljivost među nama, ne. Ni najmanje. Ovdje smo svi isti.
Željko Tvrdišić iz Severne Mitrovice kaže da neretko kupuju u ET centru, a da odluku o kupovini na jugu ili severu donosi zavisno od cena. Na pitanje kako komentariše to da kada dođe do incidenta Srbine odlaze ili u manjem broju kupuju na jugu, Tvrdišić kaže.
Logično je da ljudi imaju
zadršku, da podignu ručnu i da ne idu iz jedan u drugi deo grada, tako da je to razumljivo.
Adem Salihe kaže da politika često utiče na obe strane u negativnom smislu.
Često manipulira sa masama, sa mišljenjem, nažalost, ne bi trebalo, jer ni severnom delu, po mom mišljenju, ni južnom delu, nije u interesu da se produbaljavaju ti jazovi među nama ili, da tako kažem, ti kanali, nego da se postave novi odnosi, možda i bolji nego što su bili ranije.
Smatra da to nije nemoguće, da ljudi s obe strane Ibra imaju želju i volju, ali ne i podršku, jer je politika toliko uticajna na oba dela. Kao stari Mitrovčanin, koji je doživao, kako kaže, različite situacije od bivše Jugoslavije pa do danas, smatra da mladi rođeni posle rata ne smiju biti zatrovani nekakvom politikom, kao što je to slučaj sa starijim generacijama. Recep Ademi, sela Dedim, retko dolazi u ETC, pa nije često u prilici da se sretne sa Srbima i sa njima trguje.
Ne znam da li je Srbin, da li je Bošnjak, da li je Albanac, da li je šta, to nemamo nikakve prilike da se razgovaramo sa stihovom. Uzimamo što imam nešto i izađemo i idemo kuće.
S druge strane, Ivana Petronić kaže da u posljednje vreme sve češće kupovinu obavlja upravo u ovom marketu, odlazeći bez ikakvih problema.
Takve robe nema, čak ni na teritoriji centralne Srbije, onda je stvarno to zanimljivo. A druga stvar, neke od naših proizvoda iz centralne Srbije su umeju da budu prilično jeftiniji nego ovde kod nas, tako da to je uglavnom razlog. Trgovina jeste najlakši način da se povežemo, to nas je uvek povezivalo i sad ja verujem da je to prvi neki korak ka uspostavljanju normalnih odnosa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U regionalnom programu o bezbednosti crnogorskog neba kojim će patrolirati italijanski i grčki borbeni avioni koje u vazdušne patrole šalje NATO. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Iz sjedišta Alijanse saopšteno je da je razlog za tu odluku činjenica da Crna Gora nema borbene avione i da će saveznice na ovaj način pomoći da osigura svoj vazdušni prostor. Iz NATO-a su također saopštili da će baza italijanskih i krčkih borbenih aviona i dalje biti u njihovim matičnim zemljama, a da će po potrebi uzlijetati i kontrolisati crnogorsko nebo. Komandanta Združenih snaga NATO-a u Napulju, admirala Jamesa Foga, koji boravi u službenoj posjeti Podgorici, pitali smo koliko su ovakvi aranžmani česti unutar alijanse i gdje ga sve provode.
I think that's a good deal for you.
Mislim da je ovo dobro za vas, jer vam nudi bezbjednost vašeg vazdušnog prostora i to avionima drugih članica alijanse. Ne morate da se brinete zbog toga što nemate vaše letjelice. Mi ovo radimo stalno širom našeg saveza. Tačnije, to radimo za Baltičke zemlje i za Island. Da bi Crnu Goru, odnosno njeno nebo, uskoro mogla da čuva NATO avijacija, još u oktobru prošle godine nagovijestio je ministar odbrane Crne Gore Predrag Bošković.
To je ono što je svakako i mnogo jeftinije za nas, jer je to, dakle, to nas apsolutno ništa ne košta.
A general avijacije u penziji Blagoje Grahovac za Radio Slobodna Evropa kaže da je odluka da avioni dvije NATO članice obezbjeđuju vazdušni prostor Crne Gore potpuno ispravna.
Drugog rješenja nema Crna Gora i to je od svih rješenja ponuđenih, to je najbolje rješenje.
Šta će to značiti prosto za Crnu Goru, koja je mala članica NATO-a, koja je to vrsta garancije?
Sigurno veća nego što je sadašnje. Iako Crnoj Gori ne prijeti velika opasnost od bilo kakvih upada iz vazduha, ali ipak je i to jedna od garancija da građani mirno spavaju.
Pored Crne Gore, u Evropi ima još ovakvih NATO patrola, dodaju iz alijanse. Iz NATO-a su pojasnili da njihovi air policing avioni polijeću kao odgovor na vojne ili civilne avione u nevolji ili zbog aviona koji ne poštuju međunarodne propise i pravila ili pristupaju u vazdušnom prostoru NATO saveznica. Generala Blagoja Grahovca pitali smo da li je odluka NATO-a da svoje avione koristi za zaštitu vazdušnog prostora Crne Gore tehničke prirode, odnosno želja da se pomogne članici koja nema svoju borbenu avijaciju, ili se ovakvom odlukom šalje i određena geopolitička poruka.
I jedno i drugo. I geopolitička i vojno-strateška i tehničko-tehnološka i organizaciona. Sve je to poruka.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku o inicijativi za smanjenje broja zastupnika nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Predstavnici klerikalne građanske inicijative Narod odlučuje tvrde da su prikupili i bitno više od potrebnih 10% potpisa svih upisanih birača za svoju referendumsku inicijativu kojom traže izmjenu izbornog zakonodavstva, smanjenje broja zastupnika, snižavanje izbornog praga i 3 preferencijalna glasa, ali i smanjenje broja manjinskih zastupnika sa 8 na 6 i ukidanje njihovog prava da odlučuju o povjerenju vladi i proračunu. 2 najveće stranke protive se smanjenju prava manjina i kada se provjeri potpise, zaočekivati je da referendumska pitanja budu poslana Ustavnom sudu Hrvatske na ocjenu ustavnosti. Premijer Andrej Plenković kazao je danas kako je izričito protiv koraka nazad u zaštiti prava manjina.
Ono što je bitno da vidimo da li su ta pitanja onako kako su formulirana u skladu sa Ustavom, ja sam već nekoliko puta kazao, Hrvatska ima određeni aki, a taj aki je i zaštita prava manjina. Svi koraci koji idu nazad od onoga što je već naše postignuće, ja sam nedavno bio u Rumunjskoj, Rumunjska je zemlja koja također ima fiksne kvote za manjinske zastupnike, jednako kao i Hrvatska je ponosna na te kvote i služi kao primjer drugim zemljama.
Socijaldemokratski potpredsjednik parlamentarnog odbora za Ustav Peđa Grbin očekuje da Ustavni sud odbije ne samo pitanje o smanjenju prava manjinskih zastupnika, nego i dio o izbornom zakonodavstvu, jer su, kaže, inicijatori referenduma sve to strpali u jedinstveni paket.
To je paket koji jednom dijelu hrvatskih građana koji žive u Hrvatskoj, koji u Hrvatskoj plaćaju porez, smjera oduzeti prava samo zato što su pripadnici nacionalne manjine. I tu jednostavno moramo postaviti pitanje kako smo mi demokracija.
Član vladajuće koalicije, predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke i zastupnik srpske manjine Milorad Pupovac kaže kako je objavom da je prikupljeno dovoljno potpisa za ovaj referendum dobio novu temu za razmišljanje.
Kako da pomognem da se u ovoj zemlji otvore oči svima kojima istinski stalo da se zaštiti demokraciju od onih koji pozivajući se na demokraciju žele uništiti demokratske institucije koje u ovoj zemlji imamo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
Pri kraju emisije o našoj akciji koja je dala rezultate. Naime, sredinom maja emitovali smo u našem sedmičnom TV magazinu TV Liberty priču o životu bake i unuka u jednom selu kod Bratunca. Mali Milenko ostao je bez oca, majka ga je napustila, obavlja sve poslove u kući, oko kuće. Baka ga uči kako se kopa, sije, kosi. Dobar je učenik, ima dečačke želje i dobro je dete, kaže baka Stamena. Priča imala odjeka i brojni ljudi iz BiH i inostranstva izrazili su želju da pomognu baki i unuku, zabeležio Sadik Salimović.
U našem prilogu Milenko je imao samo jednu želju.
Imam bicikl, jedan je čiko dolio, a volio da imam kosačicu. Da kosim ljudi, da se namučim kosom. Ja kosim kosom, a moji vješnjaci ne znaju što je tu. Ja, oni ne smiju to zbiju.
Humani ljudi iz Sarajeva ispunili su najveću Milenkovu želju, kaže baka Stamena.
Jeste, donijeli su mu kosačicu, onu kosačicu što kosi na struju po kući. Iz Sarajeva, to je kaže da su oni iz Sarajeva, ali činim se ovi iz Potočara Soranu donose. Hvala vam, živim sad, je bil baš vam hvala. Mi će se obradom ovoj kosačici kaki, pokosio sve ude u kopiće, sad više nema trave, a eto, samo bi imali želju da nam može ko prijezu donije da isprizamo svoju bažu.
Prilog objavljen u emisiji TV Liberty animirao je ljude širom svijeta koji su već poslali ili donijeli poklone, a bit će ih još, kaže baka Stamena.
E, hvala, živi zdravi, bil doba se prilog gledali smo, baš sam se sita naplakala da sam gledala, baš sam hvala.
Baka Stamena prerano je ostala bez muža, a njen sin Milenkov otac preminuo je u 38. godini života i ona se sada stara o svom unuku.
Evo pogledajte, puno je groblje domaćina, tu mi je sin, gor mi je muž, ono mi je svekar i kad pogledaš u groblju su sve domaćina, kod kuće nema nas dvoje sirote, živimo i patimo se i borimo se sami.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno!
magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Na konferenciji u Bihaću o migracijama posebno se govorilo o pravima migranata.
Jako je važno spomenuti kako pristup azilu mora biti brz i učinkovit za one koji ga stvarno trebaju i osigurati da ga stvarno i dobiju.
Sve više migranata u Crnoj Gori.
We are come from Syria.
Mi smo iz Sirije, ali smo došli ovdje preko Turske, Albanije, Grčke i na kraju smo stigli u Crnu Goru.
Profesor Zlatko Hadžidedić smatra da nema stvarne prijetnje od blokade vlasti Bosne i Hercegovine ako ne bude usvojen izborni zakon.
Ako se izbori budu odvijali, ako budu ljudi izabrani, HDZ ima pravo da svoje predstavnike povuče. Drugi Hrvati iz drugih stranaka ne moraju slijediti HDZ i mogu se formirati i donji dom i gornji dom i vlada.
Poljoprivrednici očekuju više novca iz predpristupnih fondova Evropske unije.
U ovakvoj državi gdje jesu uslovi kakvi jesu, znači jednostavno nemoguće uraditi sam. A da se ide u kredite, to je, mislim, suludo. U ovakvoj državi gdje garancija nikakvih nema. Dok ne dođu ta sredstva, mi nemamo jednostavno nikakvog pravca, neko godinu nešto ozbiljno investira.
U Bosni i Hercegovini se ostvaruje projekat cjeloživotnog učenja.
Ovaj projekat izuzetno unaprijedio i unaprijedit će u stvari, ako je implementirano na pravi način, obrazovanje i stanje srednjih stručnih školama na području Tuzlanskog kantona.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
U Bihaću je u organizaciji Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i misije OSCE održana četvrta godišnja konferencija o stanju ljudskih prava i sloboda. Aktuelna situacija nametnula je da se u fokus stave prava azilanata, izbjeglica i migranata s posebnim osvrtom na poštivanje svih međunarodnih i domaćih standarda za njihovu zaštitu. Informiše Azra Bajrić.
Prvog dana konferencije učesnici su razgovarali o realizaciji usvojenih zaključaka sa dosadašnjih konferencija o stanju ljudskih prava u našoj zemlji, no primarni cilj odredila je aktuelna situacija sa migrantima. Borislav Bojić, predsjedavajući Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH.
Neophodno je ozbiljan angažman svih institucija koje su zadužene da u segmentu koji se odnosi na izbjeglice, azilante, migrante budu dosljedno angažovani i na kraju krajeva da vrše provođenje zakona i da se uvjerimo mi parlamentarci da li se ova migrantska izbjeglička kriza drži pod kontrolom od strane nadležnih institucija.
Šef misije OSCE-a u BiH, ambasador Bruce Berton, istakao je kako će pitanje migranata sve više dobijati na značaju u Bosni i Hercegovini, te ukazao na problem trgovine ljudima.
OSCE u nedavnoj prošlosti objavio jedan izvještaj koji se bavi temom prepoznavanja pružanja pomoći žrtvama trgovine ljudima koji su ušli u ove mješovite migracijske tokove.
UNHCR pomaže vlastima BiH u osnaživanju sistema azila kao i pristupu besplatne pravne pomoći za tražioce azila, kazala je Ana Kristina Eriksson, regionalna predstavnica UNHCR-a za jugoistočnu Europu.
Jako je važno spomenuti kako pristup azilu mora biti brz i učinkovit za one koji ga stvarno trebaju i osigurati da ga stvarno i dobiju.
Jasminka Džumhur, ombudsmenka za ljudska prava, kaže kako BiH u dosadašnjem postupanju prema migrantima nije uskratila pristup azilu, ali istovremeno postoje slabosti u odnosu na ostvarivanje tog prava.
I evo kao primjer navodim danas u đačkom domu gdje su smješteni migranti na području Bihaća. Ako bi se pokušalo utvrditi njihov status, vidjet ćete da većina ima potvrdu o izraženoj namjeri da traži azil, iako je prošao rok za njihovu registraciju od 15 dana, oni nisu registrovani. Ako bi željeli danas da se registruju, oni bi morali idu u Sarajevo s obzirom da služba za strance, odnosno sektor za azil, nije osigurao prisutnost na terenu.
Peter van der Auverart, šef Međunarodne organizacije za migracije u BiH, zadovoljan je reakcijama građana i pojedinih institucija BiH na migrantsku krizu.
Zbog toga je veoma važno što smo imali priliku vidjeti kako se društvo u Bosni i Hercegovini okupilo i iskazalo solidarnost, bez obzira na to kojoj zajednici migrantska populacija pripada.
Grad Bihać može poslužiti kao odličan primjer drugima kako postupati u oblasti zaštite ljudskih prava u jeku migrantske krize. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Drago mi je da je ova konferencija o stanju ljudskih prava i sloboda da se organizuje u Bihaću.
Drugog dana konferencije predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH, UNHCR-a i nevladine organizacije Emaus potpisali su protokol za smještaj ugroženih tražilaca azila u prihvatnom centru Duje u Doboistoku.
Eurozona.
Slika migranata koji sa brojnim članovima porodice, malom djecom, ruksacima na leđima pregovaraju sa taksistima česta je ovih dana u Nikšićkoj opštini. Sve veći broj je i onih koji pokušavaju da ilegalno pređu granicu. Reportažu u Nikšiću sačinila je Lela Šćepanović.
Migranti se najčešće nalaze u okolini autobuske i željezničke stanice i u gradskom parku. Oni autobusima iz Podgorice dolaze u Nikšić kako bi prešli u Bosnu i dalje ka zemljama zapadne Evrope. Većina njih ne želi da priča u mikrofon, ali je Mustafa u razgovoru na klupi u Nikšićkom parku u prisustvu druga Malika, koji ne govori engleski jezik, za Radio Slobodna Evropa ispričao da idu dalje za Holandiju.
We are come from Syria.
Mi smo iz Sirije, ali smo došli ovdje preko Turske, Albanije, Grčke i na kraju smo stigli u Crnu Goru. Danas smo došli i ne znamo gdje ćemo ići, u hotel ili ćemo ostati ovdje.
My name is Mustafa. His name Malik. We have go to Netherland.
On je Malik, a ja sam Mustafa. Idemo u Holandiju, tamo je lijepo. Ovdje su dobri prema nama, kao i u Srbiji, ali ja planiram da moju porodicu dovedem do Evrope. Moj prijatelj je došao sa mnom. Tu su i njegova žena i djeca i on također hoće da ih vodi u Holandiju.
He want take to Netherland.
Mustafa objašnjava da su na svom putu iz Sirije išli 3 dana pješke zbog pojačanih policijskih kontrola, a ovu noć je vjerovatno zbog djece provesti u nekom od nikšićkih hotela.
Where are you going tonight?
Maybe to hotel. Maybe tomorrow. Bosna, Kroatija, Slovenija.
Možda u hotel do sutra, a onda možda u Bosnu, Hrvatsku, Sloveniju. Pješačili smo 3 dana na putu iz Grčke. Nismo mogli autobusom jer su mi kazali da to ne smiju zbog policije.
Hotelijeri u Nikšiću, ali i taksisti ovih dana zbog povećenog obima posla zadovoljno trljaju ruke jer često prevoze migrante iz Sirije i to do naselja Golija ili Bilusi koja se nalaze nedaleko od granice sa Bosnom i gdje ih, kako objašnjavaju, čeka treće lice koje ih ilegalno prebaci u Bosnu. Za naš program priča nikšićki taksista čiji identitet poznat redakciji i priča o porodici koju je vozio u Bosnu.
Vozio sam ih do Pjevalja, oni su odabrali granicu gore kod sjever da bi ušli u grad Čajniče, tako su odabrali ova porodica, ova ekipa, a inače ima ih koji odabiraju preko Golije, preko Vilusa, preko Petrovića, taj dio vamo Bosne.
I što se desilo sa tom porodicom?
Ja sam ih povezao do Pljevalja, onda smo od Pljevalja krenuli lijevo ka Metaljci i tamo smo došli do granice i tu je bila ova policija. Oni su nas tu zaustavili i rekli su da se kao moramo vratiti za Pljevlja, jer to je protiv zakonito ovo ono. I ja sam pitao da im damo 20 eura da nas pušte i policija je pristala, ali su mi rekli da ih vratim za Pljevlja, da ih ostavim tamo 15 minuta, da ja popijem kafu neđe i da ih opet pokupim i da ih vratim do granice, do grada Čajniče, normalno su ušli u Bosnu, da.
Taksista kaže da migranti iz Sirije često noć provode u nekom od nikšićkih hotela i objašnjava da oni njegove kolege koji su prevozili migrante do sada nijesu imali nikakvih problema sa policijom. Načelnik odsjeka za nadzor državne granice Vojislav Dragović priča za Radio Slobodna Evropa da Crna Gora ovih dana, ali i prethodnih mjeseci, bilježi veći broj migranata i da su pojačane kontrole crnogorske policije duž granica, ali obzirom na razuđenost granice sa Bosnom, bilježi se i povećen broj ilegalnih prelaza u Bosnu.
Činjenica je, s obzirom na razruđenost granice, na sve ono što
trenutno nedostaje graničnoj policiji da sve to bude zatvoreno onako kako mi želimo, da dio tih ljudi ilegalno pređe na teritoriju Bosne i Hercegovine. Ali onda se trudimo da u saradnji sa kolegama iz Bosne da prihvatimo sva ona lica koja su prošla kod njih, a dokazali smo ili smo vidjeli da su oni boravili na teritoriju Crne Gore.
Dragović objašnjava da postoji mogućnost postavljanja žičanih ograda prema Albaniji u slučaju određenog povećanja broja migranata mimo redovnih granica.
Žica je predviđena planom djelovanja koji je definisala vlada i vlada o tome naravno odlučuje, a na nama je da mi pripremimo sve da ako dođe do tog većeg i značajnijeg broja migranata da onda aktiviramo sve ono što nam je plan predložio.
Usvajanjem teksta paneuropske deklaracije završena je konferencija Evropski proces proširenja prekogranična saradnja kao instrument evropskih integracija. Održana je u srcu Bosanske Posavine u Orašju, a učesnici su bili istaknute ličnosti iz Evropske unije i zemalja regije. Izvještaj Zorana Matkića.
Na konferenciji u Orašju govorilo se o raznim aspektima značajnim za razumijevanje Europske unije, od odnosa između državnog i europskog nivoa pa do europskog državljanstva i reforme institucija Europske unije. Haris Čutahija, VD predsjednika Paneuropske unije u Bosni i Hercegovini.
U Bosni i Hercegovini održavamo ove konferencije u cilju promocije te europske ideje i europske vrijednosti. Pokušavamo da stavimo na raspolaganje ovoj zemlji sve naše kapacitete, to su, mi imamo blizu 80 evropskih parlamentaraca koji su u našem članstvu. I ovo je, mislim, da je dobra priča da ljudi koji radi za Pan Evropu u cijeloj Evropi pomažu našoj državi na njenom evropskom putu. Ljudi Bosne i Hercegovine, građani Bosne i Hercegovine u većini podržavaju ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Također sve političke stranke to imaju u svojim programima, međutim treba prijeći sa riječi Danijela. Mi imamo još puno ispred sebe da uradimo, nadam se da hoćemo.
Tonino Picula, zastupnik Republike Hrvatske u Europskom parlamentu, ističe da je evidentan zastoj Bosne i Hercegovine na putu ka Europskoj uniji, ali da i unutar Europske unije postoje različita mišljenja o njenom daljem širenju.
Nemamo govoriti o onome što Europska unija treba napraviti za 6 zemalja Zapadnog Balkana, nego što one trebaju napraviti ne zbog Europske unije, nego zbog sebe. Koje to reforme, koje to napore trebaju napraviti kako bi građani tim zemljama živjeli bolje, kako bi se podigao standard neovisnog pravosuđa, kako bi se doista efikasno borili protiv korupcije, organiziranog kriminala, kako bi podigli naravno gospodarsku, ekonomsku učinkovitost, kako bi otklonili prijepore između samih država, ali ono što se meni čini prijepore unutar država, i to je Bosna i Hercegovina eklatantni primjer, ne samo da je riječ o zemlji koja zaostaje posljednjih godinu dvije dana, nego očito i u samoj Bosni i Hercegovini postoje koji vide zemlju na njezinom evropskom putu, ali oni koji to deklariraju, ali malo šta rade, pogotovo kad su vlast, da se kronični problemi ove države otklone. Prema tome, u tom jednom srazu između očekivanja i stvarnog stanja treba tražiti mogućnosti da Bosna i Hercegovina iskorači iz situacije u kojoj se trenutno nalazi.
Predsjednik Paneuropske unije Alain Renoir kazao je da nema Europske unije ako ne može zaštititi svoje granice i njene građane.
Absolument fixé, nous avons trop attendu. Il y a la Bosnie-Herzégovine, il y a le Monténégro, il y a l'Albanie, il y a la Macédoine, il y a le Kosovo, il y a la Serbie, comme tous ceux qui y sont déjà, évidemment.
I tako se pokazuje da u tim unutrašnjim granicama mi moramo shvatiti da su već tu i Bosna i Hercegovina, i Albanija, i Makedonija, i Kosovo, i Crna Gora, i Srbija. I dok još uvijek apliciramo kriterije iz Kopenhagena za ulazak u Europsku uniju, moramo naći jedan novi put koji će omogućiti ovim zemljama koje su aspiranti za ulazak u Europskoj uniji da se osjete da su željeni u toj istoj Europskoj uniji.
Na koncu konferencije usvojena je i paneuropska deklaracija koja će biti upućena predstavnicima bosansko-hercegovačkih institucija Europske unije.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Profesor iz Sarajeva, dr. Zlatko Hadžidedić, za razliku od preovlađujućeg mišljenja, smatra da Bosni i Hercegovini ne prijeti blokada zbog neformiranja organa vlasti ukoliko se izbori provedu bez izmjena izbornog zakona. Radi se o pokušaju van institucionalnog mijenjanja ustavne strukture zemlje uz sijanje straha, što je poznati scenarij u Bosni i Hercegovini. Ali rata neće biti, kaže Hadžidedić, koji je gost današnje emisije. U Bosni i Hercegovini su boravili članovi Venecijanske komisije u pokušaju da pomognu BH liderima kako bi se konačno došlo do izmjena izbornog zakona. Nakon više sastanaka dogovoreno je da se novi susret održi početkom juna. Da li ste vi očekivali da se dođe do nekog konkretnijeg rezultata?
Mislim prije svega da je u pitanju zamjena teza od samog početka. I to sa Venecijanskom komisijom je dio tog procesa zamjene teza. Mi od početka imamo jednu nenormalnu i nelegalnu situaciju. Imamo jedan ustavni sud i njegovu odluku koju zapravo nema kapacitet da donosi takve odluke, jer vrhovni tumač našeg ustava je OHR, budući da naš ustav nikada nije verificiran od strane parlamenta službeno, već se tu nalazimo na veoma klizavom pravnom terenu. OHR je davao svoja tumačenja koja su sasvim drugačija, međutim Ustavni sud je sve to ignorirao i eto imamo situaciju u kojoj je faktički Ustavni sud udovoljio političkim pritiscima HDZ-a. Ono što je HDZ tražio i oko čega bi sad trebalo sklapati kompromis je nešto što se potpuno protivi svim evropskim i svjetskim pravnim tradicijama. Naprosto je nezamislivo da vi uspostavljate sistemsku diskriminaciju, da određeni građani nemaju pravo glasa, a drugi dobivaju višestruko pravo glasa, kako je to zamišljeno, sa time da se samo iz određenih kantona gdje HDZ upravlja da se biraju članovi za dom naroda. Stvorena je jedna potpuno nelegalna situacija koja se protivi svakoj pravnoj logici. I sada se mi nalazimo u jednoj situaciji gdje se pojavljuju raznorazni emisari sa vrlo površnim pristupom, razni diplomati, neću uopšte ni da ih spominjem, bilo ih je mnogo, pa sve do same Venecijanske komisije koja bi trebala govoriti ovo što ja govorim. Ali ne, i oni su prihvatili taj politički diskurs pa traže kompromis. Ne može se kompromis sklapati između nečeg što je bespravno i nečeg što je pravno. Tu ne postoji kompromis. Ili poštujete pravo ili ne poštujete.
Kako vidite razvoj situacije oko izmjena izbornog zakona? Da li je uopšte uputno mijenjati zakon nekoliko mjeseci prije izbora?
Mi imamo izborni zakon. Čitava ova situacija je isforsirana. Još jedna zamjena teza. Imamo situaciju u kojoj smo imali izborni zakon koji je godinama funkcionirao i ništa nije bilo sporno. Niko nije primijetio da ima nešto protivustavno, onda se HDZ sjetio da želio biti još bolje zastupljen nego što je do sada. A pri tome ono što HDZ zapravo traži je kršenje samog principa pariteta. Ili ćemo poštovati paritet pa ćemo onda svi biti zastupljeni podjednako u gornjem domu, jer mi imamo dvodomni sistem, jer donji dom je prema principu proporcionalnosti sklopljen, stranke su zastupljene prema broju glasova, međutim u gornjem domu i u oba entiteta i na državnom nivou imamo gornji dom u kojem su zastupljene etničke zajednice pod nazivom konstituentnih naroda, kako to piše u Dejtonskom ustavu. Međutim, ono što piše u Dejtonskom ustavu i ustavu federacije također je da tu postoji četvrta kategorija ostalih. Ukoliko poštujete princip pariteta, onda bi ostali morali biti zastupljeni paritetno. Dakle, ako imate 17 Bošnjaka, 17 Srba, 17 Hrvata u federaciji, u govornjem domu, onda treba biti i 17 ostalih. Ne može se za nekoga poštovati, a za nekoga se ne poštovati. A opet imate situaciju u državnom parlamentu, da imate po 5 predstavnika koji zastupaju ove 3 etničke zajednice, a da ostali nisu ni na koji način zastupljeni. I sada taj se Ustavni sud pojavljuje da kaže kako nešto nije u skladu sa Ustavom od postojećeg izbornog zakona. Pri tome ne daje nikako mišljenja o tome šta je bilo sa ostalima, gdje su se oni izgubili. Ali ono što je problem u svemu tome je da se pomoću izbornog zakona zapravo pokušava promijeniti ustavna struktura zemlje. Da se dom naroda drugačije skroji, onako kako će to biti u skladu sa željama HDZ-a, jel? Ako se zalazi u tu sferu da se određuje dirigovano kako treba da bude sastavljen dom naroda, zalazimo već u ustavnu sferu i zalazimo u ustavnu strukturu zemlje. Dakle, jednim običnim izbornim zakonom bi se promijenila ustavna struktura zemlje. To je najopasnija zamka. I ako se uspostavi takav presedan da se ustav može mijenjati tako proizvoljno, onda se nalazimo u još težoj situaciji.
Govorio je profesor dr. Zlatko Hadžidejdić.
Reforme za Evropu.
U nastavku emisije pitamo se koliko i kako poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini koriste novac iz predpristupnih fondova Europske unije. Odgovor je naš dopisnik Aljoša Ljubojević potražio u Bijeljini, gdje je razgovarao s potpredsjednikom Udruženja povrtlara Republike Srpske Radetom Jovičevićem.
Do sada su, kada je riječ o IPA fondovima, desetine organizacija dijelile poljoprivrednicima sitnu mehanizaciju ili novčanu pomoć od 2-3 hiljade maraka, ali to je daleko od ozbiljnog korištenja fondova Evropske unije. Potpredsjednik Udruženja povrtlara Republike Srpske Rade Jovičević kaže da su mnogi odmah prodali donirane mašine i da cilj Unije nije postignut.
Gro sredstava je išlo, čak nekih 80% je išlo u Federaciju BiH iz razloga što su mnogo manji posjedi, smatralo se da su ugroženi u odnosu na ovaj dio Bosne i Hercegovine, tako da nikakav efekat, baš nikakav efekat, čak smatra možda 10% da je nekih ljudi nešto i uradilo u onim kombinacijama sa ovčarstvom, sa kozarstvom, sa muznim grlom i sa uređajima za mužu. I to tu je nešto se postiglo, ali je to tako mali procenat da jednostavno smatramo da je to totalno neiskorišteno u pravom smislu.
Jovičević ističe da je jasno da pojedinačni proizvođači sami ne mogu dobiti veliki novac od Unije, ali da nemaju mnogo povjerenja u udruživanja, iako im je to jedina šansa da opstanu.
Mi možda i ne želimo, jednostavno nemamo svijest da žurimo toliko u Evropskoj uniji, ali Evropska unija otprilike žuri nama i to će biti jedini naš spas u budućnosti. Oni se trude da bezuslovno, znači ne pravi nikakve uslove, ako je to klaster, ako je to neko udruženje i ako ima dobar program napisan, to se dobija tog momenta od nas. Svaki individualni proizvođač, jedan čovjek, on malo teže dolazi do tog momenta. Trebaju mu mnoge garancije, mnoge potvrde, puno papira.
Dobar primjer u susjedstvu, prema riječima Jovičevića, je Srbija, koja je u posljednje dvije godine u oblasti iskorištavanja IPA sredstava u poljoprivredi izuzetno napredovala, a čije Ministarstvo poljoprivrede svaki mjesec objavljuje nove konkurse.
Dobijete za jedan traktor nepokratnih sredstava 80%. Zamislite ako je traktor 100.000, 80.000 vam neko vrati. To je neviđeno. Država daje garancije da ćete vi... Ne platite traktor, znači platite traktor samo 20.000, ne dajete oni 80.000 zato što ste sigurni, ima garancija države da će za vas uplatiti ta organizacija koja donira. Tako da sa malim sredstvima dođe do velikog traktora, a mi imamo ovu mehanizaciju, konkretno moja mehanizacija stara 30 godina.
Jovičević je jedan od najvećih proizvođača povrća u Bosni i Hercegovini, obrađuje 150 dunuma zemlje, te kaže da i on čeka da se udruži u klaster i dobije određena sredstva od Europske unije za proširenje.
Konkretno, ja bi radio još jednu hladnjač velikog kapaciteta i radio bi jedan objekat za kišenje kupca nekih do 200 tona. Ja tu ispravi se stavljeno neću nikad uraditi, ako se to desi, ja već sad imam tržište za to dogovorno, jednostavno ne mogu financijski izdržati u ovakvoj državi gdje su uslovi kakvi jesu, znači jednostavno nemoguće uraditi sam, a da se ide u kredite, to je, mislim, suludo u ovakvoj državi gdje garancija nikakvih nema. Dok ne dođu ta sredstva, mi nemamo jednostavno nikakvog pravca, neko godinu nešto ozbiljno investiramo.
Posljedica neiskorištavanja IPA sredstava jeste nenapredovanje poljoprivrednih domaćinstava, stagnacija te njihovo konačno gašenje. Međutim, i država bi trebalo da se pozabavi ovim problemima, jer je lošim zakonima omogućila da nekoliko ljudi posjeduje stotine hektara zemlje, a neki tek pokoji dunum.
Nedostaje sve. Opšta je neimaština, tako kaže. Ljudi zasiju, završe proizvodnju, razduže se, neko im je dao da zasiju đubrivo, sjemena i ovo, i kad dođe, samo čekaju sljedeće godine, ponovo posiju, razmišljaju u koju banku da odu, gdje da odu, znači jednostavno nema u mom selu 90 nešto proizvođača, 6 ozbiljnih proizvođača. Ovo sve ostalo, ljudi životare od toga, mogu djecu da školuju, mogu da odu, da odu na more, mogu da odu na slavu, ali ne mogu nikada da kupe novi traktor, ne mogu nikada da kupe dunom zemlje, ti drugi neki, znači. Mi nešto i dostižemo, u toj velikoj priči, ali govorim, ti neki srednji su nestali, a to je ozbiljan problem ovdje.
Jovičević naglašava da poljoprivrednici u BiH moraju da shvate da će napredak uslijediti samo ako se udruže, ako osnuju klastere, nova udruženja ili pristupe ranije osnovanim, te da budu spremni za apliciranje.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Europska unija već 2 godine u saradnji sa obrazovnim institucijama u Bosni i Hercegovini provodi projekat Razvoj okvira kvaliteta za cjeloživotno učenje. Ne gubeći vrijeme, neke škole su same po uzoru na europske norme odlučile svoj plan i program prilagoditi potrebama savremenog doba. Pripremila Maja Nikolić.
U brojnim gradovima u Bosni i Hercegovini nije rijedak slučaj da sami poslodavci financiraju odsjeke u školama kako bi imali kvalitetne zaposlenike u svojim tvornicama. To je posebice vidljivo u mašinskoj struci. Ovaj problem još prije 2 godine uvidjela i Europska unija, te je željela pomoći Bosni i Hercegovini kako bi ova zemlja u strukovnim školama imala što kvalitetniji kadar koji sve više i u drugim europskim zemljama traže zaposlenje. Alija Grabovica iz Pedagoškog zavoda kantona Sarajevo.
Ono što smo zapazili jeste da je i u lokalnoj zajednici i od strane predstavnika privrednika pokazan veliki interes i želja za boljim povezivanjem i na neki način dodatnim, ako bude trebalo, izdvajanjem i opremanjem škola, a sve sa ciljem podizanja kvaliteta i jačanju kompetencija u stručnom obrazovanju za koje se učenici, a i polaznici, obrazuju.
U Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona smatraju da je projekt Europske unije za cjeloživotno učenje donio obrazovnim institucijama u Bosni i Hercegovini novi pogled na sustav obrazovanja, te donio nova razmišljanja među direktorima srednjih strukovnih škola. Direktor Pedagoškog zavoda Tuzla Nikola Čića.
Ovaj projekat izuzetno unaprijedio i unaprijedit će u stvari, ako je implementirano na pravi način, obrazovanje i stanje u srednjim stručnim školama na području Tuzlanskog kantona. Ja osobno svoj stanje što mogu reći da naravno da uvijek je moguće unaprijediti određene stvari, ali da naši učenici koji završavaju naše srednje škole mogu reći da u određenim svojim profilima izuzetno lako nalaze posao izvan naše tržišta rada, što je na ovaj rok vrlo često upitno. A isto tako s druge strane moramo reći da i možda i poslodavci s druge strane moraju više ulagati u škole kako bi dobili odgovarajući kadar za svoje potrebe koji trebaju za njihovo tržište rada.
Na naše pitanje jesu li u Bosni i Hercegovini škole spremne na promjene i prilagođavanju tržištu rada, Čiča odgovara.
Naše tržište rada je često usmjereno samo prema određenom segmentu. Kad bi gledali na taj način što je potrebe poslodavaca, možda neke stvari nikad ne bi mogli razvijati u školi. Naime, tržište rada u Bosni i Hercegovini je malo. Kad gledamo ga sprem onog što se dešava u regiji ili ne govoreći o Europskoj uniji, možda svi pomalo gledamo samo prema obrazovanju koji je on ključnom faktoru koji treba da riješi sve potrebe tržišta rada. Međutim, s druge strane imamo i druge zainteresirane činitelje u tom tržištu rada, to su prije svega poslodavci, ali i privredne komore, pa i više razine vlasti koji trebaju usmjeravati što je to potreba tržišta rada.
Projekt je posebice ostavio zapažen rezultat u Republici Srpskoj, gdje su nastavni planovi i programi kombinirani, pa će projekt biti veoma lako primijeniti, a u nekim školama već se i primjenjuje. Radmila Kosić-Čučić, pomoćnica u Ministarstvu prosvjete Republike Srpske.
Pa mislim da su škole spremne i svjesne da prvo imamo sve manji broj učenika, drugo da nam djeca sve češće odlaze, dakle odlaze u inostranstvo, i mislim da je svima interes i svi zajedno radimo u tom cilju da nam se ona djeca koja završe srednju školu zapošljavaju strukama za koje su školovana. Sama privreda naravno je dala jedan početni impuls i zatražila od nas da im damo radnu snagu koja im je potrebna. To je bilo možda i ključno. Ta sistemska promjena ne može nikada ide samo do obrazovanja, već je to jedan ukupan proces u društvu koji je krenuo pozitivno i mislim da su škole spremne da se prilagođavaju. Naravno, one ne mogu same. Prvenstveno im je potrebna podrška u opremanju njihovih radionica, a onda i od samih privrednika da na jedan vrlo sistemski i, da kažem tako, ozbiljan način prime našu djecu na praktičnu nastavu. Ja zaista mislim da je ovo jedan sistemski dobar pristup i da će sigurno koristiti školama, jer ono što smo mi već počeli raditi to je da to srednje stručno obrazovanje stavljamo u fokus, jer je zapravo ono prvenstveno značajno za ekonomski rast i za samu konkurentnost na tržištu rada.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.